Inmensa decepción. Ese era o sentir mayoritario a saída do Pazo onte pola tarde. O Breogán foi incapaz de defender o Lleida e só tivo instantes gracias ao acerto exterior. Igual que contra a Juventud, Mirsi gañou a batalla táctica onte perdeu una claramente. Sen ler os momentos de partido dos xogadores, sentando no banco, por exemplo, a Jordan Davis cando estaba dando grandes minutos ao equipo. Tirou un 75-70 a falla de 2 minutos nos que recibiu un parcial de 2-11, sen nen sequera facer faltas, e si facendo Paulí internacional nas próximas ventanas. Deulle responsabilidade a Charlie Moore de mandar o partido da prórroga e a estrela acabou estrelada, cun esbarón que tirou o chance as ilusións da bancada. 0 minutos Onu, 0 minutos Omoji, no peor partido de saco coa Celeste, salvouse da Run Hilliard e salvouse, por suposto, a bancada no partido 900 na elite do Clube Baloncesto Breogán.